The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓሙሽተ ክልታት ዝተኸሰተ ደርቂ ንምምካትን ንሓሙሽተ ነጥቢ 6 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት መግቢ ንምቕራብን ካብ ዝተሓተተ ናይ 1 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ዛጊት ዝተረኽበ ነገር ከምዘየለ ኮሚሽነር ሃገራዊ ስግኣት ሓደጋ ኣፍሊጦም። ገንዘብ እንተደኣ ዘይተረኺቡ ግን መንግስቲ ምስ ሰበ ሃብትን ሕብረተሰብን ብሓባር ክሽፍኖ እውን ኢሎም። ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ሃገራዊ ስግኣት ኣቶ ምትኩ ካሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስትን መሻርክቱን ዕላዊ ኣብ ዝገበርዎ ኣሃዝ ኣስታት 5.6 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም። ነዚ ንምምካት 1 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ከም ዘድሊ እውን ፃውዒት ቀሪቡ ነይሩ ይብሉ ኣቶ ምትኩ ካሳ።
948 ሚልዮን ዶላር ነው። በዛ ኣግባብ እስካሁን ከረጂ ኣካላት የተገኘ ገንዘብ የለም።
ዘድሊ ሓገዝ 948 ሚልዮን ዶላር እዩ። ክሳብ ሕዚ ዝተረኽበ ገንዘብ የለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቲ ዓሚ 2016 ዝገበሮ መሪሕነት ብምውሳድ 1 ቢልዮንን 89 ሚልዮንን ብር መዲቡ ናይ ምግብን ምግቢ ተንከፍ ዘይኮኑ ነገራትን ኣብ ምቕራብ ይርከብ እዮም ዝበሉ ኣቶ ምትኩ ካሳ። ንግዚኡ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ካብ ኩለን ክልላት 192 ወረራታት ትኩረት ሓደ ብዝብል ተፈልዮም ካብ ፌደራልን ክልላዊ መንግስትን ብዝተኣከበ ገንዘብ ይሕገዙ ከም ዘለዉ ገሊፆም። እቲ ድርቂ ዝለዓለ እንተ ደኣ ኮይኑን ትፅቢት ዝተገብረሉ ገንዘብ ካብ ሓገዝቲ እንተ ደኣ ዘይተረኺቡን መንግስቲ ንሕብረተሰብን ናይ ውልቂ ሰብ ሃብትን ኣተሓባቢሩ ክሽፍኖ እዩ ኢሎም። በቲ ድርቂ ዝተጠቕዓ ክልላት 5 እየን፤ ደቡባዊ ምብራቕ ክልል ሶማልያ፣ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባታት ቦሮና፣ ጉጂ፣ ባሌን ምብራቅ ሃረርገን፣ ኣብ ደቡብ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን፣ ኣብ ደቡብ ኦሞ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዘጋጠመ ሓደጋዊ ሕጅን ምቁራፅ ዝናብን ኣብ ሰሜን ሸዋ፣ ዋግ ሁምራ ከምኡውን ክልል ዓፋር እየን። ኣብዞም ከባቢታት ዝለዓለ ጉድኣት ዝበፅሐ ሞት እንስሳት ምዃኑን ክሳብ ሕዚ ግን ሂወት ሰብ ከም ዘይጠፍአን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ።